VSOY:n äänikirja. Markku Kuisma. Sodasta syntynyt. Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914-1920. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Pertti Huuskonen. Lukijalle. Sodasta syntyneen esihistoria ulottuu parin vuosikymmenen taakse. Pohjatyö on tehty ja perusideat kehitelty jo 1990-luvun alussa osana huomattavasti laajempaa kokonaisuutta. Ajatus palata teemaan uudestaan itsenäisellä teoksella heräsi pari vuotta sitten, käydessäni muita tarkoituksia varten läpi aikaa ja aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Ajatus Suomen itsenäistymisestä pitempiaikaisena tapahtumakulkuna ja samalla suurten kansainvälisten valta- ja rakennemuutosten tuloksena ei ole suinkaan uusi eikä omaperäinen. Tämä idea lävistää useimmat Suomen historian yleisesitykset, samoin kuin esimerkiksi Risto Alapuron teokset State and Revolution in Finland ja Suomen synty paikallisena ilmiönä 1893-1933 ja edelleen myös Ohto Mannisen johdolla tehdyn kirjasarjan Itsenäistymisen vuodet, osat 1-3. Mainitun sarjan yhteydessä alkujaan ilmestynyt Pertti Haapalan Kun yhteiskunta hajosi, Suomi 1914-1920 korostaa jo alaotsikkonsa rajavuosien kautta saamaa perusideaa. Samalla Haapalan yhteiskuntahistoriallinen lähestymistapa osoittaa selitysvoimansa kriisikauden synteesin pohjavirtana. Jo tätä ennen Juhani Paasivirran Suomen itsenäisyyskysymys, osat 1 ja 2, ja hänen uudempi teoksensa Suomi ja Eurooppa 1914-1939, kuten myös toinen klassikko Tuomo Polvisen Venäjän vallankumous ja Suomi, osat 1 ja 2, olivat tehneet selväksi, ettei Suomen itsenäistymistä voi käsitellä erillään maailmansodasta ja kansainvälisten suhteiden järjestelmästä. Juuri Paasivirran ja Polvisen tutkimuksiin ja tulkintoihin käsillä oleva Sodasta syntynytkin paljossa nojaa. Niin tavattoman runsaasti ja pätevää kuin itsenäistymisestä on kirjoitettukin, yhtä olennaista tarkastelukulmaa on hyödynnetty heikohkosti. Silloisen suurteollisuuden ja yhtiöiden suhdetta tapahtumakulkuihin ei käsittääkseni ole otettu lähitarkasteluun samalla tavoin kuin poliittisia liikkeitä ja monia muita yhteiskunnallisia voimaryhmittymiä. Suurliikemaailma, amerikkalaisittain big business, ei ainakaan kohoa kirjallisuudessa aktiiviseksi ja tietoiseksi toimijaksi, subjektiksi, jollainen se silti otaksuttavasti oli. Kuvaavaa on, että yhtiömaailman suuret ja vaikuttavat yhteenliittymät puunjalostusteollisuuden keskusliitosta vientikartelleihin ja pankkiyhdistyksistä kauppakamareihin perustettiin juuri näinä vuosina. Tuolloin syntyivät myös Suomea pitkälle tulevaisuuteen muovanneet korporatistiset valtarakenteet. Eikä kai voi sivuttaa merkityksettömänä sivuseikkana sitäkään, että syksyn 1917 ja vuoden 1918 senaattorit olivat parhaasta päästä pankkiireita ja yritysjohtajia. Etumaisena Kansallisosakepankin pääjohtaja J.K. Paasikivi. Mannerheimin esikunta puolestaan kuhisi raskaan sarjan teollisuusmiehiä Rudolf Waldenista ja Gösta Serlakkiuksesta lähtien. Ja kun Suomi valitsi valtuuskuntansa Tarton rauhanneuvotteluihin, neuvottelijain kärkiryhmä oli poimittu talouselämän huipulta. Rauhanvaltuuskuntaa johti tuttu liikepankkijohtaja Paasikivi sivusta tukenaan Kopin suuren kilpailijan Yhdyspankin Alexander Frey, puunjalostusteollisuutta edustanut Waldén ja Elannon toimitusjohtaja Väinö Tanner. Sodasta syntyneen johtava idea onkin ottaa mainitun tapaiset havainnot vakavasti ja etsiä niille luonteva selitys, joka samalla auttaa ymmärtämään paremmin dramaattisen kauden kokonaishistoriaa. Hyvän kollegani professori Juha Siltalan perusteluja upealle.